Název té přednášky je Největší magnety ve vesmíru, magnetary. To samozřejmě bude cílem se k tomu propracovat, ale než se propracujeme k magnetarům a než pochopíme, kde se vůbec ta magnetická pole berou a proč tomu tak je, proč jsou magnetary právě ty nejextrémnější objekty ve vesmíru, tak musíme trošičku začít jaksi od píky a začít hvězdným vývojem. Takže my tady projdeme velice rychle hvězdný vývoj od počátku až do těch konců, protože právě v tom hvězdném vývoji je odpověď na to, kde se berou ta magnetická pole. Pojďme tedy začít velice slavným diagramem v historii astronomie. Jmenuje se HR diagram, neboli Hirschsprung-Russellův diagram. A je to diagram, kde na vodorovné ose je takzvaná spektrální třída, neboli teplota hvězdy. Ta teplota je trošičku zvráceně, než jsme zvyklí. Tady jsou hvězdy nejhorčejší na levé části, na pravé části stupnice jsou hvězdy nejchladnější. Dneska je ta stupnice protažena ještě k dalším objektům, k hnědým trpaslíkům, už existují hvězdy spektrální třídy L a T. Nicméně můžeme říct, že na té vodorovné ose je teplota a na té svislé ose je svítivost. Buď to svítivost v takzvané absolutní magnitudě, nebo v jednotkách svítivosti slunce. Jednička znamená svítivost stejná jako slunce. A když poprvé byl tento diagram plněn body jednotlivých hvězd, tak asi, co by každý fyzik očekával, když se podívá na noční nebe, tak je tam obrovské množství hvězd. A co hvězda, to jiná teplota, to jiná svítivost. Čili na první pohled bychom čekali, že těch hvězd bude takové množství s takovými různými parametry, že nám spojitě zaplní tento diagram. Že v podstatě budou existovat hvězdy s libovolnými teplotami a libovolnými svítivostmi. Nestalo se tak. Když se do tohoto diagramu vynášely různé typy nalezených hvězd a jejich teplota a jejich svítivost, ukázalo se, že v podstatě ten diagram zůstane prázdný, že tam existují jenom tři výraznější oblasti, ve kterých se hvězdy nacházejí. Jsou to hvězdy hlavní posloupnosti, to je ta hlavní část. Takovou hvězdou je i naše Slunce, které je někde v těchto místech. Dalšími jsou obři a veleobři, to je ta skupina nahoře, a potom bílí trpaslíci, to je ta skupina tady dole. Proč ty hvězdy tam nejsou spojitě rozloženy, to souvisí s jejich vývojem. Ono totiž každá hvězda má trošičku jiný mechanismus, jak získává energii. Hvězdy, které vznikají ze zárodečných mlhovin, z oblastí plynu a prachu, který se smršťuje a vytváří takové drobné zárodky, kterým říkáme globule, takové vlastně mlhovinné kapky, ze kterých se potom rodí další hvězdy. Takové mlhoviny mají velice nízké teploty, očekávali bychom je tedy v pravé části toho diagramu, a velice malé svítivosti, čili někde v těchto oblastech je oblast rodících se hvězd, takzvaných globulí, z hluků, které jsou velmi málo teplé, velmi málo svítivé, a tyto zhluky se hroutí gravitační silou. Aby se z nich mohly zrodit hvězdy, musí být odváděna uvolňovaná tepelná energie. Při tom hroucení se zvyšuje tlak, zvyšuje se teplo vnitru hvězdy. To je odváděno buď to přirozenou cestou, pak to trvá dlouho, nebo je tam přítomný prach, který to může odvádět značně rychleji a tomu odvodu tepelné energie na pomoci. Taková globule se dále hroutí, zvyšuje se teplota v jejím centru, až v jeden krásný okamžik se zažehnou termojaderné reakce a ta hvězda se stává právoplatným členem hvězdné společnosti, stává se hvězdou hlavní posloupnosti. Čili hvězda hlavní posloupnosti, to je hvězda, ve které hoří ta základní termojaderná reakce, ve které se spaluje vodík na helium. Potom druhou takovou fází je po určité době, když dojde vodík vnitru, ale v těch periferních oblastech je ho ještě velice mnoho, tak hvězda kolabuje, alespoň její jádro, její vnější obálky se rozpínají a vzniká nová konfigurace, která se říká hvězdný obr nebo veleobr. V tom jádru se zapálí další termojaderná syntéza, hoří tam helium na vyšší prvky, na uhlík, dusík, kyslík a další prvky. Ta hvězda zcela přestaví svoji konfiguraci, uvidíme to potom na různých snímcích, a stane se obrem nebo veleobrem. Samozřejmě spaluje dále těžší a těžší prvky, ale to nejde věčně, jde to až po prvky kolem niklu, železa, které mají největší vazebnou energii. Dál už to energeticky by bylo nevýhodné. A hvězdy, které dostáhnou až tohoto stádia, tak se potom hroutí se na bílé trpaslíky, zůstane z nich to husté jádro a to je vlastně ta třetí fáze. To už ale není hvězda v pravém slova smyslu. Ta hvězda už nemá termojadernou syntézu ve svém nitru. Je to mrtvá hvězda, je to hvězdná mrtvola a takový známe celou řadu. A vlastně celý to dnešní vyprávění bude právě o těch hvězdných mrtvolách, které mohou ještě udělat krásné divadlo, krásný nebeský ohňostroj a krom toho mají extrémně silná magnetická pole. Ta magnetická pole, která měly hvězdy na hlavní posloupnosti nebo veleobři, ta se totiž nestrácí. A zhruba platí, že magnetický indukční tok zůstává zachovaný. A magnetický indukční tok, to je součin magnetického pole a plochy hvězdy. A jestliže ta plocha hvězdy se zmenšuje, tak magnetické pole narůstá. Proto extrémní magnetická pole můžeme očekávat právě u těch hvězdných konců. U bílých trpaslíků, neutronových hvězd, možná kvarkových hvězd. Uvidíme dále. Takže tady jsme vlastně na počátku hvězdného vývoje. Vidíme takovou typickou mlhovinu a napadlo mi, že možná, kdybychom zhasli, že bychom viděli ještě víc. Výborně. Je to velká mlhovina. My nejenom vidíme víc, my i slyšíme víc, protože tady něco bzučelo. Takže jedno máš mutý tlačítka, velice zkvalitnil poslech. Je to velká mlhovina v Orionu. Pokud znáte, jak vypadá souhvězdí Orion, tak má tam pás složený ze tří hvězd a kousíček pod tím pásem se nachází velice známá mlhovina, která je vidět pouhým okem v noci jako takový mlhavý obláček. V dalekohledu už i malém triedru vidíme velice krásnou mlhovinu a potom ve velkých dalekohledech, toto je snímek z Hubble Space Telescope, vidíme v té mlhovině právě ty globule, zárodky budoucích hvězd. To jsou zárodečné struktury, ze kterých vzniknou v budoucnosti hvězdy. Tady je detail těch zárodečných struktur. Vidíme, že to nemá ani sférickou geometrii. Jsou to oblaka plynu a prachu, která se hroutí gravitačním polem, uvolňuje se uvnitř energie. Až jednou v takových objektech dojde k zážehu termojaderných reakcí a vznikne právoplatná hvězda, která bude spalovat vodík na helium. Kolem ten prach může pak vytvořit planetární systémy, tak jak je dneska známe už u stovek hvězd. Tady je detailní pohled na tu velkou mlhovinu v Orionu. Katalogové číslo má M42. Vidíme tady ty vznikající hvězdy, ty nepravidelné zhluky plynu a prachu. Vidíme jich tady značné množství. Některé za sebou táhnou takové ohony. V podstatě oni se prodírají tím mlhovinným prostředím a vytvářejí si kolem sebe rázové vlny, které jsou formovány magnetickým polem. Ale vidíme tady také hvězdy již vytvořené. Tohle je třeba trapez, je to 40 nově vzniklých hvězd, které intenzivně září i v ultrafialovém oboru. A ty potom vyfukují ten původní materiál té mlhoviny. Na dalším slajdu uvidíme animaci, která má anglický komentář. Je to všechno vytvořeno na základě snímků z Hubble Space Telescope a je to takový simulovaný průlet touto mlhovinou. Takže uvidíte vlastně oblaka plynu a prachu a v něm rodící se hvězdy a tak to vlastně všechno začíná.
Using volume visualization, we can investigate the three-dimensional structure of the Orion Nebula.
Toto je ten trapez.
It's an enormous cloud of dust and gas that is several light years across and 1500 light years from Earth.
Tady vidíte zárodky těch jednotlivých hvězd, rázové vlny.
The cloud glows from the light of four hot young stars at the heart of the nebula. Each star is thousands of times brighter than our sun. The center of the nebula is hollowed out by radiation from these central stars. We're passing a cloud called HST10.
Tady je vznikající planetární systém kolem té centrální hvězdy.
As we pull back and end our journey, we see the nebula from the viewpoint of Earth.
Zpátky jsme u toho trapezu, u těch zrodivších se hvězd. Takže takhle nějak to začíná. Na následujícím snímku uvidíme tu samou mlhovinu, ve které vznikají hvězdy, ale v různých spektrálních oborech. A ten pohled je úplně odlišný. Je to velice zajímavé, je zcela jiný pohled v rentgenovském oboru, v optickém a v infračerveném oboru. A je to celkem logické. Když se podíváme na takovou rodící se hvězdy v mlhovině, tak v tom rentgenovském oboru ta mlhovina samozřejmě nezáří, nemá nejmenšího důvodu, ta mlhovina není horká. Takže tu vlastní mlhovinu v tom rentgenovském oboru vůbec neuvidíme. Uvidíme jen ty mladé hvězdy, ty mladé horké hvězdy, které září právě v měkkých rentgenech. Toto je obrázek z Chandry, což je rentgenovská družice. Žádnou mlhovinu tady nevidíme. Ta M42, kterou jste viděli před chviličkou, ty záběry, ta je rozsáhlý oblak, který je tady všude na tom celém snímku. Vy vidíte jednotlivé body a ty jednotlivé body, to už jsou už ty zrodivší se hvězdy, které září v rentgenovském oboru. Potom dál se to bude prolínat, bude tam detail, zoom dovnitř, pak to přijde do optického oboru. Ten optický obor je tuším z Hubble Space Telescope a uvidíte tam naprosto odlišný obrázek. Uvidíte tam obrázek té mlhoviny a v té mlhoviny vnořené ty jednotlivé rodící se hvězdy jako rozinky. A pak to přijde do ještě infračerveného oboru z Very Large Telescope a tam, v tom infračerveném oboru, tam je patrná vlastně hlavně ta mlhovina. Teď jsem zmatený, takhle. Takže toto jsme pořád v rentgenovském oboru z Chandry, kde tam vidíme výrazné bodové zdroje. Toto je v optickém oboru z Hubble Space Telescope, kde vidíme především tu mlhovinu. A tak toto vypadá v infračerveném oboru, kdy částečně vidíme mlhovinu a i ty jednotlivé hvězdy. Čili ty pohledy v těch různých oborech spektra jsou odlišné. Tohle je další z mlhovin, ve které se rodí hvězdy. Je to mlhovina M16, takzvaná orlí mlhovina. Ty hvězdy tady vznikají v podobě takových kapiček, které jakoby odkapávají z vrcholků těch sloupů, kterým se říká sloupy stvoření. To, že jsou tady ostré hrany, to je právě způsobeno ultrafialovým zářením těch zrodivších se hvězd, které svým tlakem vyfoukává prach z té mlhoviny. A je tam přesná hranice, která prachová zrna je to schopno odfouknout a která ne. A tím vznikají tady takové ty ostré hrany. Když se na to podíváme zblízka, uvidíme v detailu ty odkapávající globule budoucích hvězd, takové prstíky, fingers se tomu někdy říká. Ten obrázek je podobný jako v té velké mlhovině v Orionu, jen je to tady trošku jinak uspořádáno a spojeno s tou mateřskou mlhovinou. Tak to jsme si vzali ten úplný zrod, já ten začátek vezmu rychleji, protože chceme se dostat k magnetarům a to jsou hvězdné konce. Taková hvězda, když zapálí ta globule termojaderné reakce ve svém nitru, stává se hvězdou hlavní posloupnosti, která spaluje vodík na helium A typickou hvězdou hlavní posloupnosti je právě naše Slunce. Takže chci-li ukázat pár obrázků hvězdy hlavní posloupnosti, není nic jednoduššího, než to ukázat na našem Slunci. Navíc je nejblíž, takže se to nejsnadněji fotografuje samozřejmě. Na druhou stranu už máme fotografie i jiných hvězd, jejich povrchu, které přináleží k různým kategoriím, ale jsou to většinou obři a veleobři. Takže Slunce je typickou hvězdou hlavní posloupnosti a ten pohled denní, když se podíváte na Slunce v průběhu dne, tak se vám zdá, že je to naprosto klidná koule, která svítí permanentním světlem. Vůbec to tak ale není, to je pouhé zdání. Už jenom začazeným sklem nebo nějakým filtrem můžete uvidět na Slunci velké množství slunečních skvrn, které jsou projevy magnetických polí. Jakmile Slunce budete fotografovat v jiném oboru než ve vizuálním, uvidíte tam mnoho struktur. Toto je třeba v ultrafialovém oboru. V ultrafialovém oboru vidíme vzestupné a sestupné proudy z nitra Slunce, vidíme protuberance. V ultrafialovém oboru nám nabité částice, které obrotovávají kolem magnetických silokřivek, vizualizují ty silokřivky obdobně, jako je to v tom známém experimentu s magnetickými pilinami. Když vezmete permanentní magnet, vysypete na papír piliny, zatřesete s nimi, tak se ty piliny seřadí ve směru silokřivek. Tady nemusíme používat piliny, příroda nám sem dala nabité částice, ty se řadí kolem těch silokřivek, obrotovávají kolem nich a září v ultrafialovém oboru. To jsou všechno snímky v UV oboru. Tady je snímek našeho Slunce, který je pro vás naprosto nezvyklý. Je to snímek v nějakým rentgenovském oboru. Proč je pro vás nezvyklý? No jednak takovýhle Slunce nikdo v životě neviděl, že jo? Nemáme oči rentgenovské, ale je nezvyklý něčím jiným. Já nevím, jestli si to uvědomujete. To Slunce svítí všude, ale ne na povrchu. Vidíte to? Ta záře je kolem Slunce. To je dáno tím, že na povrchu je vlastně nejnižší teplota na Slunci. V jeho nitru, kde probíhá termojaderná syntéza, tam je teplota nějakých 15 milionů kelvinů. Ta teplota postupně klesá k povrchu. Povrch je chladný, v uvozovkách chladný, 6000 stupňů Celsia. Těch 6000 stupňů to je velice málo. Tam maximální vlnová délka, na které to září, je nějakých 500 nanometrů. A to jsou barvy, na které se uspůsobilo v průběhu historie lidské oko, které v této části je nejvíce vnímavé. Ale právě, že ten povrch je takhle chladný, tak nezáří rozhodně v rentgenovském oboru. A v tom rentgenovském oboru ten povrch tady občas je k zahlédnutí. To jsou tady to černý, to, co nezáří, to je povrch. Ale nad tím povrchem najednou ta teplota Slunce zase roste. Roste z důvodu různých magnetohydrodynamických nestabilit, z různých vln, které vznikají ve Slunce, plazmatických vln, které se potom rozpadají vně slunečního povrchu, nad slunečním povrchem, v chromosféře a koroně a zahřívají ji. Takže těch 6000 stupňů, to je nejchladnější, to je na povrchu Slunce a dál ta teplota zase roste až na 100 000 a miliony kelvinů. Proto v tom rentgenovském oboru vlastní Slunce vůbec nezáří. To jsou ty temné části, které prohlídneme krstu koronu. A ta sama korona je horká a září v rentgenech. Krásně rentgenovsky září. Mimochodem těm oblastem, kde krstu koronu můžeme prohlédnout na povrch Slunce, na ten temný povrch Slunce, se říká koronární díry. Jsou to díry, kterými vidíme na povrch Slunce. Tady jsou potom nějaké počítačové experimenty ze snímků ze SOHA, kdy je simulováno magnetické pole při povrchu Slunce v podobě různých silokřivek, které jsou ukotveny ne na povrchu, ale ve spodních vrstvách. A přítomnost těch silokřivek znamená ochlazování slunečního povrchu a vznik slunečních skvrn. To ukotvení těchto silokřivek je na hranici takzvané vrstvy v zářivé rovnováze a vrstvy konvektivní, říká se té vrstvy tachovrstva. Ale nemusíme tady jít do detailů. V podstatě důležité je, že to Slunce má magnetické pole, jak lokální magnetické pole při povrchu, relativně komplikované, tak globální magnetické pole. A kdyby se v budoucnu to Slunce stalo nějakou malou hvězdou, bílým trpaslíkem, tak díky zachování magnetického indukčního toku toto pole bude jen a jen sílit. Tak to jsem hodně odbil hvězdy hlavní posloupnosti s jedním reprezentantem, s naším Sluncem, a pojďme dál. Když hvězda hlavní posloupnosti dojde, termojaderná syntéza v nitru, spálí se veškerý vodík na helium, tak to neznamená konec životní kariéry takové hvězdy. Taková hvězda pokračuje dále, začne se hroutit, protože tam chybí ten tlak od těch termojaderných reakcí a vůbec celá ta rovnováha je narušena. A při hroucení té hvězdy se ohřívá nitro a v tom nitru se zapálí další termojaderné reakce, při kterých helium se spaluje na vyšší prvky, na uhlík, dusík, kyslík až po železo. Ale ta konfigurace takovéto hvězdy už je velice křehká. Je tam malé husté jádro, které tady teď nevidíme, ve kterém se spaluje někde to helium na vyšší prvky. A kolem jsou plynné obaly, které nejsou vůbec výrazné, jsou velice řídké. Ta hvězda se stává tím, čemu říkáme veleobr, ale je to takový veleobr v uvozovkách, protože jde o to, co považujeme za hvězdu. Jestli ten celek, tak pak ano, pak je to obří hvězda, je to obr nebo veleobr. Kdybychom za hvězdu považovali to malé kompaktní jádro, ve kterém hoří termojaderná syntéza, tak je to pěkně mrňavá hvězda. Vlastně 90% objemu té hvězdy tvoří tady tyhle ty plyny, které bychom mohli považovat za atmosféru. A ta hvězda nemá ani nějaký pevný sférický tvar. Jak rotuje, tak mění svůj tvar. Uvidíme na této animaci, na které jsou znázorněny teplotní fluktuace takového veleobra. Uvidíme tam několik sekvencí. Nejdříve v soustavě souřadnicové, která rotuje spolu s tím veleobrem, si budeme všímat, jak ty teplné fluktuace se mění, jak se mění vlastně povrch té hvězdy. Potom se octneme v soustavě, ve které ta hvězda rotuje, takže uvidíme, jak to vypadá s rotací. A pak se nám odhalí ty vnější vrstvy a uvidíme to malé kompaktní jádro, ve kterém hoří termojaderná syntéza. To všechno se stane, pokud se rozběhne animace. Ano. Takže vidíte, že ten veleobr jakoby dýchá různě. Nemusí mít přesně sférický tvar. Díváme se na to ze soustavy spojené s tou hvězdou. My rotujeme teď s tou hvězdou, takže ta hvězda vůči nám nerotuje. Teď už jsme vnější pozorovatelé a ta hvězda rotuje. Rotuje jako celek a za chvilku se podíváme na její vnitřní strukturu. Je tam malé kompaktní jádro, tam hoří termojaderná syntéza a velice řídké obaly, které mi formují vlastně atmosféru takového veleobra. Čili takový veleobr není vlastně... hvězda jednolitá, ale je to malé husté jádro s velmi řídkou atmosférou. Typickým veleobrem je třeba hvězda Betelgeuse, u které poprvé byl fotografován povrch a hned při tom prvním snímku se ukázalo, že ten povrch není jednolitý, že tam jsou nějaké horké a chladné skvrny na povrchu Betelgeuse. To jsou samozřejmě numerické simulace dělané na superpočítačích. Toto jsou detaily turbulence kolem toho vlastního jádra, ve kterém probíhá termojaderná syntéza. Takže obrázek toho, že hvězda je nějaký klidný útvar, který nic nedělá, doufám, že vzal za své. No a teď přicházíme k tomu, co je námětem této přednášky, co nás nejvíce zajímá, a to jsou hvězdy v závěrečných fázích svého vývoje. V okamžiku, kdy taková hvězda dospěje k tomu, že spálila ve svém nitru veškeré palivo, které spálit šlo, to znamená to helium na těžší a těžší prvky, až má vlastně železné jádro, které už dále pálit nejde, tak dochází k dalším změnám v konfiguraci této hvězdy. Ta řídká obálka, která u toho obra byla, ta už se tam neudrží, ta se rozplyne do okolí, často velice bouřlivými procesy. Ta obálka může být odhozena v podobě supernovy, nebo se může volně rozplynout do okolí v podobě takzvaných čadících hvězd. Ale v každém případě ta hvězda v závěrečném fázi svého vývoje tu obálku neudrží. Ta obálka mizí a zůstane to vlastní malé jádro, které jsme viděli na té předchozí animaci. A to, co zůstane, je už hvězdná mrtvola, říká se tomu bílý trpaslík. Je to hvězda, ve které již neprobíhá termojaderná syntéza. Ta hvězda má relativně vysokou teplotu, danou počátečními podmínkami, ale postupně bude chladnout. Jestliže bychom si dělali diagram rovnovážných konfigurací hvězd, které jsou bez termojaderné syntézy, tedy hvězd už mrtvých, které nemají ten termojaderný zdroj energie, tak dostaneme takovouhle zvláštní křivku rovnovážných konfigurací. Čili ne každá hmota a ne každý rozměr hvězdy je možný. Jen některé rozměry a některé hmotnosti jsou v rovnováze. Ale pozor, rovnováha může být dvojího typu. Stabilní a nestabilní. To je podobné, jako když máte kuličky a důlek. Když svrknete kuličku do důlku, ocne se ve stabilní rovnováze. Jestliže budete mít kuličku na povrchu kopce, tak je v nestabilní rovnováze a sebemenší porucha způsobí, že ta kulička z toho vršku toho kopce nám sklouzne někam na úbočí. Úplně stejně tahle ta křivka má stabilní a nestabilní části. Ty stabilní části jsou nakresleny tou plnou čárou, ty nestabilní tou čárkovanou. Ty stabilní větve tady vidíme tři celkem. První ta stabilní větev jsou bílí trpaslíci, druhá ta stabilní větev jsou neutronové hvězdy a třetí ta stabilní větev jsou hypotetické hvězdy kvarkové, o kterých nevíme, zda existují nebo neexistují. Takže my teď projdeme postupně ta závěrečná stádia, bílí trpaslíci, neutronové hvězdy a kvarkové hvězdy. A vlastně to, o čem je tato přednáška o magnetarech, tak magnetar je jenom jeden z druhů neutronových hvězd, či to se týká tohoto. Možná budou existovat ještě silnější magnety v přírodě a to jsou kvarkové hvězdy. Pakliže existují, to je zatím otázkou, která není zodpovězena. Pojďme tedy k té první části, k bílým trpaslíkům. Na tom diagramu si můžeme povšimnout, že ti bílí trpaslíci nemohou mít libovolnou hmotnost. Je tady nějaká maximální hmotnost, 1,44 hmoty Slunce, nad kterou už jsou nestabilní. Jakmile by bílý trpaslík měl větší hmotnost, tak nám bude explodovat jako supernova a neudrží se v rovnovážné konfiguraci. Tady je zhruba porovnání velikosti těch hvězdných mrtvol s naší Zemí. Bílý trpaslík má velikost srovnatelnou s naší zeměkoulí, možná trošku větší. Neutronová hvězda má velikost naprosto zanedbatelnou vůči naší Zemi. Jsou to desítky, maximálně stovka kilometrů. Čili tyto hvězdné mrtvoly jsou útvary nesmírně malé. Přesto jejich hmotnost je pořád stejná, zhruba hmotnost našeho Slunce například. Čili jsou to také útvary nesmírně husté, protože v těch závěrečných fázích vývoje ta hmota celé té hvězdy je naňahňána do takhle malého prostoru. Tak, proč vůbec gravitace nezvítězí, když tam není termojaderná syntéza a tu hvězdu nezhroutí do jejího nitra? Na to existuje odpověď, která pochází z kvantové teorie. Jestliže se hvězda začne hroutit, tak první, co se začne dít, je, že se začnou potrhávat elektronové obaly jednotlivých atomů. Za normálního stavu atomy ve hvězdě mají alespoň částečné atomární obaly dělané z elektronů a uvnitř je jádro. Samozřejmě v jádru hvězdy tohle to neplatí, tam ty elektronové obaly jsou potrhány tak jako tak. Nicméně, jak se ta hvězda hroutí, těch volných elektronů je stále více a více. A volné elektrony jsou částice, kterým říkáme fermiony. Ono vůbec veškeré elementární částice v přírodě můžeme rozdělit na dva typy. A jen dva typy. Jedny jsou snášenlivé a druhé nesnášenlivé. Fermiony patří k té kategorii nesnášenlivých částic. Částice nesnášenlivé v tom smyslu, že dvě takové částice nemohou být ve stejném kvantovém stavu. Tomu se říká Pauliho vylučovací princip. Dvě částice nemohou být ve stejném kvantovém stavu a platí jen pro ty nesnášenlivé částice. Říkáme jim fermiony. Pak je druhá kategorie částic, ty jsou naopak velice dobře snášenlivé. Dvě mohou být ve stejném kvantovém stavu. Pauliho vylučovací princip pro ně neplatí. A tyto částice dělají také zajímavé vlastnosti látky, jako je třeba supravodivost, supratekutost a další. Nicméně, elektrony patří k té rodině nesnášenlivých částic k fermionům. Určitě je to dobře, protože Kdyby elektrony nebyly fermiony, tak bychom vůbec neměli bohatství přírody, na které jsme zvyklí. Uvědomme si, proč se vlastně liší například vodík od helia, od uhlíku, od křemíku, od dusíku. No, jejich vlastnosti těchto prvků se liší právě elektronovými obaly. A elektronové obaly, které nám tvoří chemické vlastnosti prvků, které jsou zodpovědné za chemické vlastnosti prvků, tak tyto elektronové obaly jsou dány právě nesnášenlivostí elektronů. To, že první elektron, který se chytnul v atomárním obalu, obsadil některý ze buďto základní stav nebo některý ze stavů s nízkou energií, to je jasné. Ale žádný další elektron si tam nemůže přisednout, protože platí Pauliho vylučovací princip a ty elektrony jsou nesnášenlivé. Či další elektrony, pakliže obsazují atomární obal, si sedají na vyšší a vyšší energetické hladiny. Musí být prostě v jiných kvantových stavech. A tím je způsobeno, že se jednotlivé prvky od sebe liší. Kdyby fermiony nebyly fermiony, kdyby byly snášenlivé, tak ve všech prvcích se elektrony mohou sednout do základního kvantového stavu a při nízkých teplotách se budou prvky chovat úplně všechny stejně. A příroda by byla velice fádní a vůbec bychom tady nebyli jako lidé. Takže toto je dobré si uvědomit, ale má to také svůj druhý artefakt. Tím, že ty elektrony jsou nesnášenlivé, že nemohou být dva ve stejném kvantovém stavu, tak tam vzniká jakýsi dodatečný tlak, který je způsoben kvantovými procesy. Právě tím, že ty elektrony nemůžeme k sobě přiblížit, nemůžeme jim vnutit jeden kvantový stav, tak tady vzniká kvantový tlak, kterýmu se někdy říká Fermiho tlak. A tento kvantový tlak, jakmile začne dominovat nad běžným tlakem, tak hovoříme potom o degenerovaném plynu elektronů. A ten degenerovaný plyn, to je právě entita, která je schopná zastavit hroucení hvězdy. Ta hvězda, její gravitace se pokouší tu hvězdu smrštit do bodu, prostě ji zlikvidovat. A proti tomu se postaví tlak elektronového plynu, tlak degenerovaného elektronového plynu, který to může zastavit. A pak, když to zastaví, hovoříme o tom, že vznikl bílý trpaslík. Víme už, že to zastavení může proběhnout do 1,44 hmoty Slunce, to je takzvaná Chandrasekharova mez. Pro vyšší hmotnosti je to nestabilní a už bílý trpaslík nemůže vzniknout. Elektronový plyn neodolá gravitaci a dochází k dalšímu hroucení. Takže to, proč bílý trpaslík se nezhroutí, je proto, že gravitace je v rovnováze s degenerovaným elektronovým plynem. Jaké jsou typické rozměry bílých trpaslíků? Ty nejmenší mají 1000 km, ty největší 15 000 km. Průměr naší země je nějakých 13 000 km, takže zhruba můžeme říci, že bílí trpaslíci jsou hvězdy, které jsou veliké jako naše země. To samozřejmě znamená, že jsou mimořádně husté. Hustota bílých trpaslíků dosahuje až 1000 kg na centimetr krychlový nebo několika tisíc kilogramů na centimetr krychlový. Proč to nemám v jednotkách kilogramy na metr krychlový, které by se slušilo a patřilo podle SI? Důvod je jednoduchý. Astronomové velice rádi používají jednotky kilogram na centimetr krychlový, protože centimetr krychlový si každý představí. Centimetr krychlový to je prostě normovaná kostička na Člověče nezlob se. A všichni jsme hráli v dětství Člověče nezlob se a dokážeme si představit, jak je ta kostička velká. A když vám řeknu, že voda má hustotu 1 gram na centimetr krychlový, tak si každý řekne, to vlastně znám, to vím, ta kostička by měla hmotnost 1 gram. Tak kdybychom takovou kostičku, Člověče nezlob se, si vyřízli z hmoty bílého trpaslíka, tak bude mít 10³ kilogramu, což je 1 tuna. Čili tunu až několik tun hmotnosti má pomyslná kostka od Člověče nezlob se vyřízlá z nitra bílého trpaslíka. Jsou to tedy objekty extrémně husté. Jak je to s historií objevu těchto objektů? Ta historie je velice zajímavá. Již roku 1834, velice, velice dávno, kdy o kvantové teorii se nevědělo vůbec nic, Friedrich Bessel předpovídá existenci Sirius B. Sirius je hvězda, velice jasná hvězda na obloze, dokonce nejjasnější hvězda oblohy to je. A tím, že je nejjasnější, tak je často pozorována a sleduje se její poloha. a zjistilo se, že ten Sirius se pohybuje zvláštním způsobem po takové vlnce. A Friedricha Bessela napadlo, že ta vlnka je způsobená tím, že kolem toho Siria krouží nějaký souputník a jednou za ní tahá na jednu stranu a jednou na druhou stranu. Jo, prostě je to hvězda a tady kolem ní krouží ještě jedna hvězda. Když je na této straně, tak nám stáhne to centrum na tu stranu, kde je, když je na druhé straně, vychýlí tu dráhu na druhou. Čili vlastně, že ta dráha není rovná, je vlnkovatá proto, že tím cloumá nějaký souputník. To v té době, prosím, nebylo vůbec jaksi přirozená interpretace, protože uvědomíme si, že Newtonova mechanika nevznikla velikou dobu před tímto obdobím, to je konec 17. století Newtonova mechanika, a stejně ji nikdo nevěřil, tady jsme v polovině 19. století. A je to vlastně první ověření, že by to mohlo platit i mimo sluneční soustavu, že i u hvězd by mohl platit Newtonův pohybový zákon a Newtonův gravitační zákon a že by gravitace mohla tahat za nějakou hvězdu. V tomto smyslu to bylo velice prozřetelné, že Friedrich Bessel předpověděl, že Sirius teda nebude jeden jediný, že to bude dvojice hvězd, jedna hmotná, druhá méně hmotná, a ta méně hmotná kolem ní krouží a tahá za tu základní hvězdu. Byly pojmenovány Sirius A, ta základní hvězda, Sirius B, ten souputník. A ten souputník byl skutečně nalezen, o pár desítek let později, roku 1862, nalezl ho Alvan Clark, což byl jeden ze dvou bratrů, kteří měli optickou dílnu, ve které konstruovali dalekohledy a tenkrát testovali 45-centimetrový objektiv a při testech tohoto objektivu, který namířili na Sirius, na tu nejjasnější hvězdu, zjistili, že tam je průvodce a že to je ve skutečnosti dvojhvězda. A tak byl objeven první bílý trpaslík, ovšem tenkrát vůbec nevěděli o tom, jak ta hvězda drží pohromadě a co to je zač. Vlastně první teorie bílých trpaslíků přišla mnohem později, až v roce 1930, kdy Chandrasekhar se zabýval nitrem hvězd, ve kterých nehoří termojaderná syntéza, nalezl stavovou rovnici takových hvězd a odvodil takzvanou Chandrasekharovu mez na horní hmotnost takového bílého trpaslíka, což je 1,44 hmoty Slunce. To je hrozně důležitý, tenhle ten fakt ze současného pohledu. Protože kdyby takový bílý trpaslík byl součástí dvojhvězdy, a než se do toho pustím, tak si ještě přečteme tuto tabulku, takže ten Sirius B z dnešního pohledu, ten první objevený trpaslík, má průměr 11 760 km, hustotu 3 tuny na centimetr krychlový, povrchovou teplotu 24 800 Kelvinů, je vzdálený 8,6 světelného roku a hmotnost má zhruba rovnou hmotnosti Slunce. Je to první objevený bílý trpaslík, dneska jich známe již velké množství. Většinou se hvězdy nevyskytují o samotě. Kdyby takový bílý trpaslík byl ve dvojici s jinou hvězdou, třeba s normální hvězdou, s hvězdou hlavní posloupnosti, tak se může stát, že přetéká z té normální hvězdy hmota na toho bílého trpaslíka. Když ta hmota přetéká na toho bílého trpaslíka, tak se zvětšuje jeho hmotnost a jednou dojde nutně k tomu, že ta hmotnost překročí tu magickou mez 1,44 hmoty Slunce. V tu chvíli se ten bílý trpaslík stává nestabilní a exploduje. Takové explozi se říká supernova typu 1A. Je to přesně jeden typ supernovy, supernova typu 1A. Ta exploze je taková, že ta hmota, která je bohatá na vodík, která tady přitéká, zapálí vlastně povrchovou termojadernou syntézu, která pak zachvátí většinu nitra toho bílého trpaslíka. Takže ten bílý trpaslík vlastně termonukleárně exploduje a ta exploze je fascinující tím, že je naprosto pintlich normovaná. Ať se kolem toho bílého trpaslíka děje, co chce, ať ta hmota tam přetékala, jakým chtěla způsobem, tak v okamžiku, kdy překročí tu magickou mez 1,44 hmoty Slunce, tak to bouchne jednotným způsobem. To je jako kdybyste si koupili v obchodě dynamit a měli jste tam na něm napsáno, k čemu je, za jakým účelem a co má provést, tak když ten dynamit odpálíte kdekoliv, tak je pořád ta nálož normovaná. A tohle je strašně důležité pro astronomy, protože měřit vzdálenosti na krátkých vzdálenostech, to je velice snadné, třeba trigonometrii, s paralaxy hvězdy a tak dále. Měřit vzdálenosti na větších úsecích, to už je značný problém. A měřit vzdálenosti na kosmologických vzdálenostech u vzdálených galaxií, v jiných kupách galaxií, to je téměř nemožné. A tam ty chyby jsou v řádech našeho odhadu vzdáleností. A tyhle ty normované exploze, to je jak spása z nebe, protože v tu chvíli my máme vlastně normovanou explozi, u které víme, jak přesně ta hvězda, když exploduje, zazáří. A jestliže v nějaké velice vzdálené galaxii explodovala supernova typu 1A, což poznáme přesně z jejího spektra, že jde o tento typ supernovy, tak z toho, jak jasnou my vidíme tady u Země, usoudíme, jak je ta galaxie vzdálená. Takže toto je vlastně jediné v tuto chvíli dostupné standardní svíčky, pomocí kterých se mohou měřit velké vzdálenosti ve vesmíru. Nic jiného astronomové k dispozici nemají pro měření velkých vzdáleností. Je to zaplať pánbu za to. Než se toto zjistilo a objevilo, tak byly veliké nejistoty v měření vzdáleností na velkých úsecích. A mnohokrát se stávalo, že se přeškálovávaly různé vzdálenosti podle novějších a novějších znalostí. Dneska právě ty supernovy typu 1A, postavené na přetoku hmoty na bílého trpaslíka, jsou naprosto standardní svíčky, pomocí kterých se měří vzdálenosti ve vesmíru. A jestliže se nám podaří změřit nejenom vzdálenost, ale ještě spektrum, třeba té galaxie mateřské, ve které explodovala taková supernova, tak z toho spektra můžeme určit, jak moc se od nás ta mateřská galaxie vzdaluje. A tyto dva údaje postačí k tomu, abychom spekulovali o rozpínání našeho vesmíru. Protože víme-li vzdálenost objektu a jak se od nás vzdaluje, tak vlastně víme, jak se vesmír rozpíná. A tyto experimenty v roce 1998, což není tak dávno, je to 7 let, vedly k prvním náznakům toho, že se vesmír rozpíná exponenciálně, což do té doby bylo nepředstavitelné, že vesmír se nafukuje exponenciálním způsobem, ta jeho exploze, nebo chceme-li expanze, rozpínání, je neustále urychlovaná. Později se ukázaly nezávislé důkazy toho, že tomu tak skutečně je, z proměřování reliktního záření například. Ale my jsme u bílých trpaslíků, u explozí supernov typu 1A a první tyto experimenty dělal Adam Ries v roce 1998 a ještě s ním Salmul Permuter. Čili byla to dvě nezávislé skupiny, které potvrdily, že vesmír se rozpíná exponenciálně. Jsem se nějak příliš zdržel u jednoho slajdu. Nevadí. Vadí, vrátím se zpátky, protože jsem se u ní nezdržel ještě dost dlouho. Tady je ještě, jak vidíte v té historii, poslední řádek z roku 2005. Ten řádek je velice důležitý. V letošním roce byly objeveny dva bílí trpaslíci, který kolem sebe vzájemně obíhají, či dva takovéto objekty, ne bílý trpaslík a normální hvězda, ale dva bílí trpaslíci. Obíhají kolem sebe, ten objekt se nazývá RXJ0806.3+1527, v tom jsou zakodovány souřadnice toho objektu. Ale co je fantastický, že vzdálenost těch dvou trpaslíků od sebe je pouhých 80 000 kilometrů. To je prosím strašně málo, strašně málo. Vemte si, že ty bílí trpaslíci mají hmotu obdobnou hmotě našeho slunce. A jenom rozměry našeho slunce jsou 700 000 kilometrů. Čili tady, jestliže takhle blízko kolem sebe obíhají dvě hvězdy s hmotností slunce pouhých 80 000 kilometrů, obvod Země je 40 000, jo, tak jsou tak fantasticky blízko sebe, že efekty obecné relativity jsou tady naprosto dominantní. A takovýto objekt nutně vyzařuje gravitační vlny. Vyzařuje gravitační vlny nesmírně intenzivním způsobem. Je to nejintenzivnější zdroj gravitačních vln, který je vůbec znám na obloze. A zatím detekce těch gravitačních vln proběhla nepřímo změření změny periody tohoto podvojného bílého trpaslíka, ale je otázkou času, než se změří ty gravitační vlny přímo. Asi víte, že existuje velice asi nejlepší současný detektor gravitačních vln LIGO ve Spojených státech, což jsou interferometry o ramenech, která jsou dlouhá 4 kilometry. Spekuluje se o tom, zda ten interferometr postačí na měření těchto gravitačních vln nebo ne. Názory nejsou jednotné. V každém případě se ale připravuje další experiment LISA, který bude ve vesmíru, kde ta ramena budou mít ne 4 kilometry, ale 5 milionů kilometrů toho interferometru. A tam už potom samozřejmě ta detekce těch gravitačních vln je naprosto jednoznačná, že by měly být detekovány. Ale nepřímá detekce u tohoto objektu byla udělána. Je to objekt, který je nesmírně významný a určitě o něm v nejbližších letech uslyšíme ještě mnohé. No a tady je simulace toho objektu, dva bílí trpaslíci, samozřejmě numerická simulace, že si ji pustíme. Díky vyzařování gravitačních vln, které jsou tady naznačeny těmi vlnkami, uniká energie z té soustavy, frekvence vzájemného oběhu se zvyšuje, až ty dva bílí trpaslíci v budoucnosti, relativně blízké budoucnosti, splynou v neutronovou hvězdu a to splynutí bude doprovázeno gamma zábleskem. Teď. Takže takhle to dopadne s tímto objektem. Časovém horizontu stovek tisíc let. Je to zatím nejintenzivnější zdroj gravitačních vln, který je známý. Pakliže hvězda před tím finále, před tím svým pohřbem, měla hmotnost větší než 1,44 hmoty Slunce, nebo tam byla nějaká exploze, která překmitla tu křehkou rovnováhu bílého trpaslíka, je tady ještě jedna možnost, jak zachránit pád gravitační do centra, do černé díry. Je to možnost neutronové hvězdy. K čemu tam může dojít? U těch hmotnějších hvězd může dojít k tomu, že budou potrhány nejenom elektronové obaly, ale začnou se vlastně deformovat a tříštit i vlastní atomární jádra. A v těch atomárních jádrech začne být výhodný energeticky inverzní beta rozpad, což vlastně znamená, že ty volné elektrony, které by tvořily v bílém trpaslíkovi štít proti gravitaci, tak tyto elektrony jsou natlačeny do protonů, spojí se s protony na neutrony a v takové hvězdě začnou dominovat neutrony. Začne ubývat volných protonů a elektronů, začnou se spojovat na neutrony a v takové hvězdě bude stále více neutronů a neutronů, ale neutrony jsou také fermiony, také nesnášenlivé částice. A mohou to být právě neutrony, které znova udělají degenerovaný neutronový plyn, který bude odolávat gravitaci a zachrání tu hvězdu před pádem do černé díry. Je to druhá stabilní konfigurace, kdy gravitačnímu tlaku, gravitačnímu hroucení odolává degenerovaný tlak neutronového plynu. Tady ta historie je velice zajímavá, protože samotný neutron byl objeven roku 1932 Jamesem Chadwickem. A pouhý rok poté, co byl objeven neutron, už se spekulovalo o tom, že by neutrony mohly být ty částice, které mohou zastavit hroucení hvězdy a že by mohly existovat neutronové hvězdy. Čili už roku 1933 Cviky s Bádem, Walter Báde a Franz Cviky předpověděli existenci neutronových hvězd. To je skutečně neuvěřitelná jaksi prozřetelnost do budoucna, pouhý rok po objevu neutronu špekulovat o tom, že mohou existovat neutronové hvězdy. Mimochodem Franz Zwicky byl velice zvláštní, podivínský astronom, který v tom roce 1933 kromě jiného proměřoval rotační rychlosti hvězd v galaxiích a zjistil, že na periferii galaxií hvězdy rotují jinak rychle, než by měly, že by ve skutečnosti rotují rychleji, že by měly dávno z té galaxie odlétnout. A to, že z té galaxie neodlétnou, že musí být způsobeno tím, že v té galaxii je ještě hmota, kterou nevidíme. A poprvé zavedl pojem temné hmoty, a to je od roku 1933, prosím. A od toho roku vlastně do dneška nevíme, co to temná hmota pořádně je. A fyzika se s tím potýká dodnes. Čili Franz Zwicky byl člověk, který viděl mimořádně do budoucna a jeden z těch jeho naznačených problémů se vyřešil relativně brzy, existence neutronových hvězd. V roce 1967 byla objevena první neutronová hvězda, ale stejně je to fantastický, když ji 1933 předpoví a 1967 byla objevena, prostě 30 let být napřed. A s temnou hmotou tam je napřed, takže jsme se s tím nevypořádali ještě do dneška. Tady je vlastně v závěru 67 Jocelyn Bellová objev prvního pulzaru a pulzar to je speciální typ neutronové hvězdy, jak uvidíme za chvíli. Jak vypadá taková neutronová hvězda? Rozměry má ještě menší než bílí trpaslíci. Pouhé desítky kilometrů, 20 až 100 kilometrů. Odpovídající hustota je samozřejmě ještě vyšší, 10 na 10 kilogramu až 10 na 12 kilogramu. Kdyby to bylo v tunách, tak je to 10 na 9 tun, čili miliardu tun v centimetr krychlovém. Jedna taková kostička, člověče nezlob se, vytvořená z hmoty neutronové hvězdy, by měla miliardu tun. Je to v podstatě jaderná hustota, hustota atomárního jádra. Někdy se s nadsázkou říká, že celá neutronová hvězda je vlastně jedno obří atomární jádro, složený jen z neutronů. Ale to není tak docela pravda. Rotace neutronových hvězd je v milisekundách až sekundách, či jsou to velmi, velmi rychle rotující objekty. A magnetické pole je tady velmi značné. Právě tím, že normální hvězdy jsou v plazmatickém stavu, jsou tam volné elektrony a ionty, jsou tam volné nosiče nábojů. A ty normální hvězdy rotují diferenciální rotací, to znamená různé vrstvy rotují různou rychlostí, tak to způsobuje různé promíšování magnetických silokřivek a jejich nové generování. Je to v podstatě analogie běžného dynama, které nám vytváří elektrický proud pomocí magnetického pole. Tomuto dynamu se říká tekuté dynamo. Tekuté neboli magnetohydrodynamické dynamo, MHD dynamo, kde vlastně vznik toho magnetického pole souvisí s přesouváním volných nosičů náboje diferenciální rotací. A kde jinde než ve hvězdách anebo v objektech, které jsou uvnitř tekuté. Nicméně v těch závěrečných fázích, když ta hvězda se hroutí, tak to magnetické pole se zesiluje a v těch neutronových hvězdách až na fascinující hodnoty 10 na 7 až 10 na 9 tesla, miliarda tesla. To je něco, co v životě nedokážeme v žádné laboratoři vyrobit. A jistě všichni víte, že elektrické i magnetické pole má svou hustotu energie. Hustota energie elektrického pole, to se učí na střední škole, je půl ED, to je hustota energie v kondenzátoru třeba. Podobně hustota energie magnetického pole je půl HB. Ale energie je převeditelná na hmotu pomocí toho vzorečku E rovná se mc kvadrát. Takže jestliže k té hustotě energie přidáme takhle C na druhou, tak z toho dostaneme odpovídající hustotu hmoty. A v těch neutronových hvězdách ta hustota magnetického pole, to jsou desítky až stovky gramů na centimetr krychlový. Jo. Takže i když si odmyslíme normální látku, která tam je, tak jenom to magnetické pole je hustší než voda. V principu voda, říkali jsme si, že má 1 gram na centimetr krychlový. Tady magnetické pole, tam má hustotu nějakých 40 až 100 gramů na centimetr krychlový. Čili je to látka, která je 40 až 100 krát hustší než voda. To není magnetické pole jako v elektromagnetickém záření od slunce. Když máchneme rukou, tak jediný, co cítíme, je odpor vzduchu, ale odpor magnetického nebo elektrického pole rozhodně necítíme. Ale u takové neutronové hvězdy, tam bychom to cítili velmi. To je entita podstatně hustší než voda. A může být ještě hůř. Může být ještě hůř, pokavať ta neutronová hvězda na začátku rotovala s frekvencí větší jak 200 otáček za sekundu, tak vzniknou vnitru podmínky pro generování magnetických polí tím efektem MHD dynama pro generování dodatečných magnetických polí. Takže pakliže ta rotace byla vyšší než 200 otáček za sekundu, tak tam vznikají další pole, která ta původní hvězda vůbec neměla, A ta magnetická pole mohou pak dosáhnout hodnot až 10 na 11 až 10 na 12 Tesla ve výjimečných případech. A takovým neutronovým hvězdám se říká magnetary. Čili magnetary jsou neutronové hvězdy, které vlastně na začátku intenzivně rotovaly a efektem MHD dynama tam vznikala další dodatečná magnetická pole. A to jsou pole ještě o 2 až 3 řády vyšší, než o jakých jsem tady hovořil. Taková pole už můžou na povrchu té hvězdy, tato pole přítomná s plazmatem té hvězdy, vytvoří krustu, nebo chcete-li jakýsi pevný povrch z magnetických silokřivek protkaných látkou. A ten pevný povrch může praskat, docházet k magnetotřesením a podobným efektům. Ale zatím jsme u běžných neutronových hvězd, běžných v uvozovkách, kdy teda to magnetické pole 10 na 7 až 10 na 9 Tesla. Mez stability neutronových hvězd je někde přes dvě hmotnosti Slunce. Tady tu rovnováhu počítali Landau, Volkov a Oppenheimer, či říká se té mezi Landauova, Volkovova, Oppenheimerova mez. Je to maximální mez hmotnosti neutronové hvězdy. Jestliže by hvězda měla vyšší hmotnost než tato mez, tak je zase nestabilní a hroutí se dále. Je otázka, jestli bude existovat nějaká další stabilní konfigurace nebo do černé díry. Jak vypadá taková neutronová hvězda? Má řídkou atmosféru, tloušek několika centimetrů. Je to obdoba korony u našeho Slunce, ale tím silným gravitačním polem je to velice všechno zmenšené v menších měřících. Čili několika centimetrová atmosféra o hustotě menší jak 1 kg na centimetr krychlový. To je samozřejmě pro nás představitelné, kilogram na centimetr krychlový. No budiž ta kostička pro člověče, nezlob se, má kilo, s tím se každý asi smíří. Jakmile půjdeme ale do nitra takové neutronové hvězdy, narazíme na obálku. Obálka je místo, kde je elektronová degenerace, to znamená, je tam ten kvantový tlak, ale od elektronů, ne ještě od neutronů. Ten tlak od neutronů, ten je v těch hlubších oblastech až. Tady v této oblasti, která má stovky metrů, je hustota už vyšší jak 1 kg na centimetr krychlový. A dál je kůra. Kůra neutronové hvězdy je to vlastně plazma protkané velice intenzivním magnetickým polem, které se chová víceméně jako pevná látka. Ta kůra má tloušťku kolem 1 kilometru a je složená z různých neutronových kapek, které čím jdeme hlouběji, tím se spojují v různé vlákna neutronů až později v jednolitou neutronovou kapalinu, která je supratekutá. A na té spodní hraně kůry už je úctyhodná hustota milionu kilogramů na centimetr krychlový. Ale čím půjdeme hlouběji a hlouběji, tím ta hustota ještě roste. Roste na 10 na 8 až 10 na 12 kg na centimetr krychlový ve vlastním jádře té neutronové hvězdy, kde kromě neutronů se již objevují, neutrony jsou složeny z kvarků D a U, za těchto obrovských tlaků a extrémních podmínek se tady objevují i S-kvarky a částice obsahující S-kvarky nazýváme hyperony. Takže se někdy hovoří o tom úplném nitru neutronové hvězdy, že tam je hyperonový plyn, třeba částice lambda nebo další. A je možné, že v tom samém nitru neutronových hvězd by mohlo být kvargulonové plazma. O tom se spekuluje, není to jasné, co to je kvargulonové plazma. V případě extrémních tlaků a teplot je možné, aby neutrony a protony se rozdělily na své původní komponenty. Každý neutron a proton je složen ze tří kvarků a vlastně vznikly tam volné kvarky. Je to možné za podmínek, kdy průměrná vzdálenost mezi těmi kvarky bude menší jak 10 na minus 15 metru. Tak tady je takový průřez typickou neutronovou hvězdou. Hovořili jsme o atmosféře několik centimetrů, následuje několik stovek metrů obálky, kilometrová kůra, ve které už jsou neutrony, které postupně se slévají z různých kapek do jednolitého neutronového prostředí. A pak následuje vlastní jádro, které již je jen z neutronů, vnější jádro, vnitřní jádro a možná uvnitř oblast z kvargulonového plazmatu. Samozřejmě ty neutronové hvězdy mají velmi silné magnetické pole, které je soustředěno kolem magnetických pólů, ze kterých vyvěrá v podobě tzv. Otevřených silokřivek, což znamená, že to má v podstatě dipólový charakter. Jo, jakoby dipólový charakter. Když vznikne neutronová hvězda, tak je to velice kompaktní, velice hustý útvar, ale rozhodně ten útvar není sféricky symetrický a tady vidíte takovou vzniklou neutronovou hvězdu, jak se různě mele, točí. On to ten počítač moc asi nestíhá. Čili opět to, co platilo pro ty obry, platí pro neutronové hvězdy, nejde o nějaké dokonale sféricky symetrické objekty. Tak. Často se stane, že rotační osa u té neutronové hvězdy má jiný směr než osa magnetického pole. Ono taky, proč by musela mít stejný směr? Už ani u naší Země nemáme stejný směr magnetické osy a rotační osy. U těch neutronových hvězd to může být také tak. Osa rotace je tady svislé, magnetická osa je skloněná. Či magnetické silokřivky jsou skloněny vůči ose rotace. Ten dipol je celý skloněný. On je to přibližně dipol, jenom v prvním přiblížení. A samozřejmě obrotovávající částice, nabité částice, obrotovávají silokřivky a v těch polárních oblastech jsou velmi intenzivně odráženy. Dochází tam k veliké změně rychlosti. A změna rychlosti nabité částice je vždy doprovázena zářením. Takže pakliže je tady hmota, která obrotovává kolem silokřivek a odráží se v těch polárních oblastech, vzniká tady velmi intenzivní vyzařování. Hovoříme až o horké skvrně v té polární oblasti, magnetické polární oblasti. Horké skvrně záření. Je-li to dokonce dotováno jaksi hmotou zvenku, třeba kolem té neutronové hvězdy je nějaký akreční disk z plynu a prachu, který padá do té neutronové hvězdy, tak potom to záření v těch polárních oblastech je velice extrémní a až v rentgenovském oboru. Jenomže, co se vlastně děje, jestliže osa rotace je jiná než osa magnetického pole? Představme si, že se na to díváme tady z boku jako pozorovatel, tak uvidíme maják. Maják, kde ta horká skvrna chviličku míří k nám a vidíme její záblesk a za chvíli bude na druhé straně a neuvidíme ji. Jo, uvědomí si, že osa rotace je odlišná od osy magnetického pole. Ta horká skvrna vysílající elektromagnetické záření není na pólu, není na rotačním pólu. Čili my vlastně vidíme efekt majáčku, který nám bude blikat. Takže takovýmto neutronovým hvězdám se říká pulzary. Pulzary, protože vidíme pravidelné pulzy elektromagnetického záření způsobené tou horkou skvrnou, která je v magnetických pólech a ty jsou odlišné od pólů rotačních. První pulzar objevila Jocelyn Bellová v roce 1967. Byl to pulzar v plachtách, tady má katalogové označení a jeho rotační perioda byla 89 milisekund. Rotační periody neutronových hvězd jsou od milisekund po sekundy, o tom už jsem hovořil. A tady kolem toho prvního pulzaru je velice zajímavé, že to bylo v období, kdy zrovna kulminovala jedna z vln mánií hledání UFO a mimozemských civilizací. Těch kulminací bylo mnoho v historii a teď si představte, že někdo objeví objekt, který v tomto období pravidelně pulzuje a vysílá pravidelné pulzy, tak samozřejmě první nápad byl, jsou to projevy nějakých mimozemských civilizací, které k nám vysílají signály, které my máme dekódovat. A takže první pracovní název těchto objektů byl LGM, což je z angličtiny Little Green Men, malí zelení mužičkové. A později se ujalo pulzary, když bylo naprosto jasné, že o žádný zelený mužičky, který by nám něco vysílali, nejde, ale že jde o naprosto běžné objekty a že jde o neutronové hvězdy. Ty neutronové hvězdy, které byly předpovězeny od roku 1933. Ale je to neutronová hvězda zvláštní, ten pulzar. Je to neutronová hvězda, která má skloněnou magnetickou osu od rotační, jak už jsem říkal. A tím majákovým efektem vlastně nám vysílá tyto pulzy. Další pulzar na sebe nenechal dlouho čekat. Rok 1968 byl objeven pulzar v Krabí mlhovině. Uvidíme ho za chvíli. Významný pulzar byl objeven roku 1974. V Arecibu je to podvojný pulzar, na kterém byly poprvé detekovány gravitační vlny nepřímým způsobem a byla za to udělena Nobelova cena Halsovi a Taylorovi. Velice významný pulzar je také z roku 1991, který je ještě lepší relativistickou laboratoří, než byl ten z Arecíba. Dneska je známo přes 1000 pulzarů, čili z dnešního pohledu jsou to objekty naprosto běžné. Tak toto je nádherná mlhovina, Krabí mlhovina. Je to pozůstatek po explozi supernovy v souhvězdí Býka. Ta supernova, světlo z její exploze dolétlo k Zemi v roce 1054, kdy byla tak jasná, že byla několik dní vidět i na denní obloze ta hvězda. No a od roku 1054 uplynulo téměř 1000 let a po téměř 1000 letech vypadá ta rozhozená hmota z té supernovy takto. Ta supernova nebyla ale sebezničující, zanechala vnitru neutronovou hvězdu, která má magnetickou osu jinou než osu rotační, čili klasický pulzar. Ten pulzar má periodu 33 milisekund a je to jeden z nejznámějších pulzarů vůbec. Ten pulzar je vzdálen od nás, je někde v centru, je vzdálen od nás 7000 světelných let, a průměr té mlhoviny je 10 světelných let. Asi vůbec nejvýznamnějším pulzarem z historie je pulzar 1913+16. Byl objeven v roce 1974 radioteleskopem v Arecibu. Je to radioteleskop, který má průměr 304 metrů, vyplňuje celé údolí. A tento pulzar není jeden, jsou to dvě neutronové hvězdy. Dvě neutronové hvězdy. Hmota každé z nich je zhruba hmota Slunce. 1,44, 1,39 budiš. Dvě neutronové hvězdy, ale jejich vzdálenost je pouhých 700 000 kilometrů. Čili jsou velice blízko u sebe a relativistické efekty jsou tady proto značné. A stejně jako jsem před chvílí hovořil o těch bílých trpaslících, což je objekt z roku 2005, kde to je ještě významnější, a to v té době takový objekt nebyl k dispozici, tak tady bylo měřeno mnoho relativistických efektů, například stáčení periastra o 4 stupně za rok, relativistický Dopplerův jev, rudý gravitační posuv. Ale ten nejvýznamnější efekt, který byl změřen, je zkracování periody v důsledku vyzařování gravitačních vln. A zejména za to a za průzkum tohoto pulzaru dostali Russell Hals a Joseph Taylor Nobelovu cenu za fyziku v roce 1993 vlastně za výzkum tohoto významného podvojného pulzaru a za nepřímý objev gravitačních vln. Dneska je tento objekt překonán, jednak se v roce 1991 objevil jiný podvojný pulzar, který má lepší parametry. No a jednak v letošním roce 2005 byly objeveny ty dva bílí trpaslíci, kteří jsou vzdáleni 80 000 kilometrů. To je ještě blíž. Tady je to 700 000. Teď máme dva objekty zhruba stejné hmoty, 80 000 kilometrů vzdálené, ale nejsou to neutronové hvězdy, jsou to bílí trpaslíci. To je ten objekt z letošního roku. No a na závěr se dostáváme k tomu, co bylo v názvu přednášky. Kolik zbývá ještě času? No tak to je výborný úplně. Dostáváme se k neutronovým hvězdám, které mají extrémní magnetické pole. Takovým neutronovým hvězdám říkáme magnetary. A už jsem tady naznačil, že to extrémní magnetické pole není to remanentní, to původní magnetické pole té původní hvězdy, ale je to nové pole. Nové pole, které vznikne tehdy, jestliže počáteční rotace té neutronové hvězdy je větší jak 200 otáček za sekundu. Pak se v té neutronové hvězdě vnitru vytvoří podmínky pro vznik MHD dynama, tekutinového dynama, které generuje další magnetické pole. Ale není to tak navěky, prosím. Jestliže tady dojde k tomu, a to pole se tam generuje opravdu extrémní, 10 na 11 až 10 na 12 Tesla, 1000 miliard tesel, tak to magnetické pole samotné brzdí tu rotaci. Čili to je jenom ten počátek, pak to pole zbrzdí rotaci a právě tyto magnetary jsou charakteristické pomalou rotací. Jestliže běžné pulzary, běžné neutronové hvězdy rotují v desítkách milisekund, tak pro magnetary jsou typické rotace od, já nevím, 5 do 15 sekund. Čili tady ty rotační periody jsou velice pomalé a je to způsobeno právě brzděním tím vlastním polem. Čili následná rotace je velmi pomalá, je brzděná vlastním polem. To pole je tak extrémně silný, že vlastně sebe ničí tu hvězdu. Na jejím povrchu spolu s plazmatem s nabitými částicemi vytvoří obrovskou směsici silokřivek, které ale jsou tak blízko sebe a tak chaotické, že v některých případech se dostávají do své blízkosti silokřivky opačných směrů a jsou schopní se zpřetrhat a vytvářet nové konfigurace. Tomu se říká magnetická rekonexe. A tyhle ty zpřetrhané magnetické silokřivky se navazují do nových konfigurací a přitom dochází k značnému uvolňování energie. Při tom uvolnění energie, ta uvolněná energie toho magnetického pole může být tak značná, že dojde k zábleskům buď to v rentgenovském oboru, anebo dokonce až v oboru gamma. Podle toho dělíme magnetary na dva typy objektů, na AXP a SGR. AXP jsou anomální rentgenovské pulzary, což je zkrátka z anomalous X-ray pulzar. To jsou v rentgenovském oboru vlastně záblesky způsobené magnetotřeseními na povrchu magnetarů. A nebo ty druhé typy objektů jsou SGR, soft gamma repeaters, což je v měkkém záření gamma, repeater je opakovač, opakované záblesky. Mohli bychom říct si nepravidelně opakované záblesky v měkkém oboru gamma. Takže takové magnetary, kromě toho, že tedy jsou to neutronové hvězdy, relativně pomalu rotující, protože tu rotaci zpomalilo velice extrémní magnetické pole, tak to magnetické pole na povrchu dosahuje fascinující hodnot až 10 na 12 tesla ve výjimečných případech a různé projevy rekonexe těch magnetických silokřivek, jejich podsuchání, znovu napojení, vedou k uvolňování energie a to uvolňování energie je tak značné, že je až v rentgenovském nebo gamma oboru. Podle toho teda známe dva typy těchto objektů. A teď, když říkám známe, tak abyste si nemysleli, jak jsem říkal, pulzarů známe přes 1000, že jich známe taky tolik, těch magnetarů známe zhruba 10 v naší galaxii. Jo? Ale zaplať pámu za ně, čili kdyby to byl jeden jediný, tak se tomu budeme asi velice divit, ale už těch 10 objektů je reprezentativní vzorec. Tady je řez naší galaxii a vidíme tady objekty SGR a XP, zhruba jsou v rovině galaxie až na jednu výjimku. Ještě tady jsem neřekl jednu poznámku fireball, to si každý jistě přeložil jako ohnivá koule. Co to vlastně znamená? Znamená to, že ty záblesky jsou čistý. Proč čistý? Představte si nějaké magnetotřesení v tom magnetaru, rekonfiguraci magnetických silokřivek, uvolní se energie a ta energie zahřeje látku kolem toho magnetaru, zahřeje to plazma kolem toho magnetaru. Ale co s tím? To magnetické pole je tak strašně silné, že vlastně ty nabité částice tam drží. Na těch silokřivkách jsou drženy a odrotovávají tam všechny elektrony, pozitrony, protony, všechny ty nabité částice, ty nám ty magnetické silokřivky prostě nepustí. Takže ten záblesk je čistě energetický. Jediný, co unikne, jsou fotony. A veškerá ta látka ta zůstává držená u toho magnetaru. Čili na rozdíl od jiných záblesků, kde jsou tady výtrysky hmoty do okolí a podobně, u magnetaru ten záblesk je velice čistý a vlastně v té magnetosféře vzniká fireball, ohnivá koule z látky, která se tam udrží, která neunikne pryč. Tak jaká je historie objevu magnetarů? Tak to musíme zpátky do roku 1979, kdy o magnetarech vůbec nikdo nevěděl. Nikdo netušil, že existují takovéto podivné objekty, ale přesto byl pozorován velice zvláštní záblesk v měkkém oboru gamma a byl to první z těch soft gamma repeaterů, ale tenkrát byl registrován pouze záblesk a nikdo nevěděl, že jde o magnetar, že jde o neutronovou hvězdu s extrémně silným magnetickým polem. První teorie magnetarů, řádná teorie, byla udělána až v roce 1992, čili relativně nedávno, Dunsen a Thomson, a ti ukázali, co vlastně je možné v těch magnetosférách, že je možné magnetotřesení, opakované uvolňování energie, záblesky v rentgenovském a gamma oboru. A první magnetar byl objeven až v roce 1998 Chrisou Cuvelitou z Marshallova letového střediska v NASA. Je docela zvláštní, že u těch neutronových hvězd se u jejich objevu motají ženy, což nebývá ve fyzice zvyklé. První neutronovou hvězdu objevila Jocelyn Bellová, to už jsem tady říkal, to byl ten pulzar, o kterém si dělali legraci Little Green Man, malí zelení mužičkové. Shodou okolností ona byla doktorskou studentkou Hewishe a jak už to tak bývá, tak veškerou slávu převzal její šéf a také převzal Nobelovu cenu za objev první neutronové hvězdy, nikoliv ta objevitelka sama. Chrisa Cuvelitu identifikovala první magnetar v roce 1998. A tady to černý, co se zdá, že tam nic není, to by měla být animace magnetaru, ve kterém uvidíme rekonexi magnetických silokřivek, jejich podsuchání, překonfigurální, uvolnění energie, fireball a vlastně vyzáření v gamma oboru záblesku. Tyto magnetary tak tu a tam si blísknou. Tu a tam si blísknou tak nějak normálně. Ale jednou za čas, a stalo se to zatím jenom třikrát, to blísknutí opravdu stojí za to. Pak jde o katastrofickou rekonexi takzvanou, jde o mimořádně intenzivní záblesk a lidstvo takový záblesk pozorovalo pouze třikrát. Poprvé to bylo v roce 1979, to byl vůbec ten první soft gamma repeater objevený. Uvolněná energie tam byla 6×10^37 joulu. Bylo to 5. března 79. Obdobný záblesk se konal ještě v roce 1998, zase s uvolněnou energií 2×10^37 joulu. A zatím největší nebeský divadlo nám příroda překvapila v prosinci 2004, těsně po Vánocích, mezi Vánocemi a Silvestrem, kde se objevil gamma záblesk s energií 2×10^39 joulu. Dokonce 100x vyšší než ten předchozí. To zatím nikdy nebylo překonáno. Větší záblesk v našem okolí nebyl nikdy pozorován. Ten záblesk byl detekován příslušný magnetar, byl to záblesk magnetaru, a ten magnetar je vzdálený 50 000 světelných let. Chtěl bych říci pro srovnání, abyste tak zhruba měli odhad, celá naše galaxie má průměr něco přes 100 000 světelných let. Čili ten záblesk k nám letěl přes půl galaxie. Přes půl galaxie k nám letěl záblesk tohoto magnetaru a přesto byl tak intenzivní, že narušil horní vrstvy atmosféry a byl schopný ionizovat. To je obrovská uvolněná energie. Kdyby takový záblesk proběhl několik světelných let od nás, tak tady veškerý život skončí. Naštěstí, jak jste viděli, těch magnetarů v naší galaxii známe jen 10 a v našem bezprostředním okolí žádné magnetary nejsou, to už bychom o nich věděli. Takže díky bohu nic takového nehrozí. Ten záblesk byl tak intenzivní, že byl pozorován v podstatě veškerou dostupnou technikou ve všech oborech spektra. Od SWIFTu v infračerveném oboru, v integralu, v rentgenovském oboru, RHESI, to je pozemský částicový experiment, Very Large Array v radiovém oboru, prostě ve veškerých oborech spektra byl ten záblesk pozorován. A perioda tohoto magnetaru je 7,5 sekundy. A poslední jsou hypotetické kvarkové hvězdy. Říkali jsme si, proti gravitaci může hvězdu držet buď to elektronový plyn, pak jsou to bílí trpaslíci, nebo neutronový plyn, pak jsou to neutronové hvězdy, anebo teoreticky by mohlo dojít při extrémních tlacích až k uvolnění té vlastní látky, ze které jsou tvořeny neutrony a protony, to jest kvarků a gluonů. Gluony jsou částice, které drží kvarky pohromadě, po trojicích vytvářejí neutrony a protony. Takové kvarkgluonové plazma bylo vytvořeno uměle v CERNu v roce 2000. Teď se s ním velice úspěšně experimentuje ve Spojených státech, v Brookhavenské národní laboratoři na Long Island. Je to na urychlovači Relativistic Heavy Ion Collider, kde se zkoumá kvarkgluonové plazma. Je to takový zvláštní stav látky, jaký tady existoval ve vesmíru desetinu mikrosekundy po vzniku vesmíru. Čili dneska lidstvo dospělo nejzás tam, že vlastně je schopno simulovat látku, v jakém byla stavu necelou mikrosekundu po vzniku světa. Ale tady jsme u hvězd, hvězdné dynamiky, hvězdného nitra a pakliže teda ani elektrony, ani neutrony nezabrání hroucení hvězdy, pak už teoretikové znají jenom jednu jedinou možnost, co by mohlo zabránit hroucení hvězdy do černé díry, a to je to, že ty neutrony a protony se rozmělní na jednotlivé kvarky. Kvarky jsou také nesnášenlivé, také spoločíselným spinem, a že kvarky budou odolávat gravitačnímu působení. Těch kvarků známe 6, tady jsou jejich nějaké parametry, nebudeme se tím zabývat podrobněji. Nicméně důležité je, že už jsou známy dva objekty, které by potenciálně mohly být kvarkovými hvězdami. První ten objekt je RX je a tak dále. Je to neutronová hvězda, kde původní měření ukázala, že je vzdálená nějakých 150 až 200 světelných let. Nicméně z rentgenovské observatoře Chandra bylo v roce 2002, či to je 10 let po objevu toho objektu, znova proměřovány parametry této neutronové hvězdy a zjistilo se, že by měla být mnohem, mnohem dál. Ne nějakých 150 až 200 světelných let, ale celých 450 světelných let. Je-li to pravda, je-li tomu tak, pak to nemůže být neutronová hvězda. Musí to být hvězda kvarková. A druhý objekt je 3058, radiový zdroj v Mléčné dráze. Je to pozůstatek supernovy, která je notoricky známá. Vzdálenost toho objektu je 10 000 světelných let. A opět měření Chandry při stejném projektu v roce 2002 ukázalo, že ten objekt je výrazně chladnější, než by odpovídal neutronové hvězdě a že by také mohlo jít o kvarkovou hvězdu. Dvě měření nejsou žádná měření, navíc měření z jednoho jediného projektu. Bylo by potřeba mít měření nezávislá z jiných projektů. Takže nelze říci, že by byly objeveny dvě kvarkové hvězdy, to v žádném případě. Je mnoho vědců, kteří ty experimenty odmítají a říkají, že nejde o kvarkové hvězdy, že jde o neutronové hvězdy, nějaký extrémní. Ale nicméně možné je, že jsou to kvarkové hvězdy a chce to další měření a další potvrzení. A poslední fotografie, kterou tady promítne, fotografie toho objektu 3058. Takže to je on, tak to vypadá a je to jeden ze dvou dnešních kandidátů na kvarkové hvězdy. Možná kvarkové hvězdy jsou, možná je to obyčejná neutronová hvězda a jenom ta měření nejsou v pořádku. To ukáže budoucnost. V každém případě, kdyby kvarkové hvězdy existovaly, tak se můžeme dočkat ještě mnohých překvapení, protože kvarkové hvězdy budou ještě menší než neutronové hvězdy a magnetická pole tam budou ještě intenzivnější. Takže pak by teoreticky mohly existovat ještě objekty s vyššími magnetickými poli, než je magnetar. A to už je skutečně těžko představitelné, protože ty magnetary zatím je to nejvíc, co známe v tuto chvíli z oblasti magnetických polí. Děkuji za pozornost.
Děkujeme docentu Kulhánkovi. Mám ještě chvilinku času na několik případných dotazů.
No, Vojto.
Ta simulace, ty velobří hvězdy, tam nebyla vidět diferenciální rotace. To je vlastnost té hvězdy nebo ty simulace?
To je vlastnost té simulace. Ta diferenciální rotace tam samozřejmě je. Tam se simulovaly hlavně teplotní fluktuace, ne diferenciální rotace.
Děkuji. Ano, další dotaz budu reprodukovat.
No tak napřed se nabíjí s druhou, ale to je jenom technický detail.
Já jsem se tady zarazil, já jsem chvilku přemýšlel na jednu na druhou stranu. Nejlíp, když je C rovno jedný a pak je to vyřešený. Jo, tohle to zřejmě bude problém podobný jako ve vysokoteplotní supravodivosti. Standardně vlastně kuperovský pár je tvořený dvojicí elektronů v té běžné situaci, ale musí tam být ta dvojice elektronů provázána nějakou výměnou částicí a u standardních kuperovských párů je to fononový pole, čili jsou to kvanta zvuku. Ale existuje možnost v takových materiálech, který mají spin a neutrony spin mají, že jsou to různý spinové excitace, které tam dělají tu vazbu a vlastně jiná možnost tam ani není, že jo? Nic jiného tam není. Čili jsou to různé spinové víry, které jsou kvantovány a ta kvanta těch spinových vírů mohou dělat vazbu mezi dvěma neutrony a tvořit kuperovský pár a pak je to supravodivý.
Další dotaz?
Já jsem se chtěl jenom zeptat, jestli to ta hustota toho magnetického pole někdy zastaví tu rotaci té neutronové hvězdy.
Jak jste říkal, jestli ji úplně zastaví.
No, když jste říkal, že ji zpomaluje. No.
Tak zatím není známý objekt, který by nerotoval, takže v tuto chvíli teda jsou ty rotační hodnoty takové, jaké jsem uváděl, od těch 5 do, dejme tomu, 12-15 sekund. Já si myslím, že nezastaví, že jako tak v principu v limitě vždycky pak ideál je nerotující hvězda, ale jako jednak teda není dostatečná doba na to, a kdyby se zastavil na nulu, tak to by byla asi doba srovnatelná se stářím vesmíru nebo něco takového, takže nevěřím tomu, že by došlo k zastavení té rotace úplně.
To zastavení asi nebude jednoduché, protože tam to jsou síly zřejmě uměrné rychlosti,
a tam
se zpomalit, ale do nuly se nezastaví nikdy.
Já jsem se chtěl zeptat, jak dlouhé byly ty záblesky, o kterých jste hovořil například v tom prosinci a tak.
Jo, já teďko nevím, jestli to dám z paměti dohromady, ale na www.aldebaran.cz je o tom asi 2 nebo 3 články, kde jsou i grafy těch záblesků. Pokud si vzpomínám, samotný ten záblesk byl řádově v minutách, a to doznívání, to bylo v nějakém, myslím, dni až týden, něco takového. Ale přesně to skutečně nevím, ale na www.aldebaran.cz je tam sekce bulletinů a tam přímo je i graf, kde je vidět, jak to bylo dlouhý. Ale bylo to relativně dosti, ten obří záblesk dozníval, určitě kolem týdne dozníval.
Nevznikly nějaké spekulace o tom, zda to nesouvisí s tím velkým zemětřesením, které bylo v té době?
Já jsem je neslyšel. Ale myslím si, že to by byla opravdu jenom spekulace, protože tady jediný narušení byla ionizace horních vrstev atmosféry, nikoliv nějaká dynamika uvnitř země, to asi by bylo absurdní přece jenom. Takže tím líp, aspoň spekulace mi učiněno za dost. I když určitě by ty spekulatéři mohli zavíst tachyony a částice, které letí na světelnou rychlostí, přišli sem dřív a tady nám něco udělali vnitru země, ale to jsou ty spekulace právě.
A ještě.
Někde jsem četl přirovnání, že v sondě Gravity Probe jsou ty vyleštěné kuličky, které jsou tak kulatý, že jedině neutronové hvězdy jsou kulatější ve vesmíru.
No, no to
asi
jsem
tam
taky
tady byla simulace, kde ta neutronová hvězda byla vidět jako kapka, která vůbec kulatá není. Takže jak to je? Já si myslím, že tam je dost velká gravitace na to, aby bylo energeticky výhodné, aby ty věci spadly.
Právě ty původní představy byly, že neutronová hvězda je dokonale symetrická kulička, a to vzalo za svý v okamžiku, kdy se to poprvé simulovalo na počítačích. Rozhodně není. Jo. A když jsme u Gravity Probe, tak v podstatě data, která ta sonda naměřila, tam se týkalo to ověřování obecné relativity a Lenzova Turingova jevu, vlastně strhávání časoprostoru kolem naší země. A všichni se, takový ty nedočkavci se těší, že jo, ta sonda měla rok měřit a za ten rok se mělo potvrdit, ano, platí obecná relativita i v takhle jemných niancích, nebo ne, neplatí. Ale samozřejmě za ten rok se pořídilo obrovské množství údajů a oni prohlásili, že teď je začnou zpracovávat. a že výsledky oznámí v polovině roku 2006. Takže se to bude zpracovávat a verdikt z těch měření se dozvíme až v polovině roku 2006. Máme i s hudbou.
Zazněl zvukový signál, že je 17.45, tedy konec dnešní přednášky. Ještě jednou děkujeme přednášejícímu a budu se vás pozvat příští týden na přednášku doktora Kříhy, přítomného mimochodem, s názvem Fyzika mezi životem a smrtí. Přijďte, prosím, bude to zajímavé. Děkuji a nashledanou.